Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Chanel, svima znan, od sada je besmrtan. Pun mudrosti i dobrote, na turneji od strahote, stigo je u Montbrison, napustivši svoj vagon. Kroz prozor i bez žaketa, a nikakva ne bi šteta. Pidžama mu osta čista, čudo živo kad zablista.
Posljednja dva stiha se ponavljaju, što čini refren za ovu pesmicu koju su sročili pariski humoristi povodom čudesnih događaja koji su se zbili u noći između 22. i 23. maja 1920. godine sa 11. predsjednikom Francuske republike Paulom de Chanelom. On je naš današnji gost iz prošlosti.
Četvrti mjesec predsjednikovanja Paula de Chanela upravo je počinjao. A kako se ispostavilo, još samo toliko je ostalo i do njegove smene. Dakle, sastavio je svega 8 mjeseci 1920. godine na čelu Francuske, uz podsmehe i pesme rugalice, čak i uz konsultacije sa lekarima iz duševne bolnice. A počeo je blistavo.
Kao kandidat stranke progresivnih republikanaca, na izborima je pobedio Francuzima omiljenog Georgesa Clemenceaua, sa kojim je 1894. godine izašao i na dvoboj, što mu je donelo izuzetnu popularnost. Pravnik od ugleda, eseista, dugogodišnji predsjednik parlamenta, kumče Viktora Igoa, ustoličen je s ovacijama 18. februara 1920. Sam se nije mnogo poradovao. Kazao je:
narod mi kliče, a ja sam svega ovoga potpuno nedostojan.
Koga je čuo, bio je zbunjen. Ako se 4 mjeseca kasnije setio njegovih riječi, mogao je samo da kaže, bar je bio pošten.
Dosledan u tome da zaista postane nedostojan nove dužnosti, predsjednik de Chanel je već na prvom proputovanju Francuskom počeo da skreće pažnju neobičnim ponašanjem. Recimo, nerviralo ga je policijsko obezbeđenje u gradiću Saint-Martin, pa je gradskim čelnicima kazao da će se sljedeći put u njihovom mestu pojaviti sasvim sam.
Dok je obilazio gradić Monton, padala je jaka kiša. A građani su ipak izašli u velikom broju i ovacijama pozdravili novog predsjednika Francuske. U oduševljenju zasipali su ga cvećem, koje je Paul de Chanel onako ukaljano počeo da skuplja sa zemlje i da gađa okupljeni narod.
Pričalo se da u nekoliko navrata nije bio u stanju da potpiše državna dokumenta, pa se umjesto njega potpisivala njegova supruga. a zli jezici pronosili su glasine kako se često potpisuje i kao Napoleon ili kao galski poglavica Vercingetorix. A vrhunac u predsjedničkim pikanterijama dosegla je audijencija britanskog ambasadora.
Navodno, Paul de Chanel ga je primio u Jelisejskoj palati, odeven samo u lentu ordena Legije časti, koja mu je bila prebačena preko grudi. Britanski ambasador odbio je da komentariše glasine u duhu dobrih međudržavnih odnosa, ali od lošeg usledilo je još gore ponašanje francuskog predsjednika. Jer na putu ka Montbrisonu, umjesto na svečanom dočeku na tamošnjoj železničkoj stanici, završio je u krevetu sa jednim železničarom i njegovom ženom, sasvim nevino i neplanirano. Francuski predsjednik Paul de Chanel 22. maja 1920. nekoliko mjeseci po stupanju na dužnost krenuo je u obilazak gradića Montbrisona u jugoistočnom delu Srednje Francuske u departmanu Loire. Do tada mjesto je bilo čuveno po jedinstvenoj vrsti sira, a od dolaska predsjednika pominje se i po de Chanelu.
Putovao je predsjedničkim vozom, zaspao i zapao u stanje koje neki nazivaju Elpenorovim sindromom, po Odisejevom najmlađem i najomiljenijem članu posade s kojim se vraćao na Itaku. Pijan, odlučio je da prenoći na krovu Kirkine palate. Probudio se mamuran i, zaboravivši gdje se nalazi, s krova zakoračio u prazno, jer je požurio da se pridruži ostaloj posadi koja se ubrzano spremala da krene na put ka Hadu, i poginuo. Sasvim homerovski, Paul de Chanel je u neko doba noći, prema jednim tvrdnjama, dobio napad gušenja i slučajno ispao kroz prozor vagona, a prema drugim, ne zna se zašto, sam otvorio prozor i zakoračio u prazno.
Dočekao se na noge i krenuo, pa niko ne zna kuda je krenuo. Ali u 3 sata ujutru železničar André Rado je na povratku s posla nedaleko od Montargisa ugledao nepoznatog čoveka u pidžami kako bosih nogu bezbrižno korača uz prugu. Kasnije je prepričavao kako je odmah znao da je pred njim neko iz dobre kuće, jer su mu stopala bila čista, iako mu je lice bilo izgrebano i puno uboja.
Kada su se sreli, Paul de Chanel se lepo predstavio, a zgranuti železničar, ne verujući da se našao oči u oči sa predsjednikom države, ipak ga je odveo kući i nadležne obavestio da u njegovoj fotelji sedi čovek koji je najverovatnije pijan ispao iz voza i predstavlja se kao francuski predsjednik. Svi su se slatko nasmejali i rešili da sačekaju da se pijanac otrezni. Međutim, dobrom železničaru Radou bilo je neprijatno da se njegov gost krivi u fotelji, nego mu je ponudio da podeli prostranu postelju sa njim i njegovom ženom. Gost je prihvatio i slatko zaspao. Zaspali su i Radovi, a predsjednički voz je putovao bez predsjednika.
Kada je u neko doba jutra predsjednikov sobar virnuo u spavaća kola, užasnuto je zaključio da je predsjednički krevet prazan, prozor otvoren i zavesa sasvim razmaknuta. Dalje je bilo kao što je moralo da bude. Uzbuna, policija, železničarov poziv koji dobija smisao, de Chanel budan i raspoložen, svi drugi u šoku. Francuski predsjednik završio je na pregledu u duševnoj bolnici, a štampa ne postiže u svim izdanjima da objavi sve komentare koji su se kretali od zluradih do dobronamerne zabrinutosti za zdravlje uglednog državnika. A najviše je bilo onih o tome kako je predsjednik u toj avanturi uspeo da sačuva čiste noge i čistu pidžamu.
Sous la pluie, en regardant le ciel, et ne penser à rien que la pluie qui ruisselle. Voir se lever la vie.
Slušate Goste iz prošlosti, Radio Beograda 1. Između istine i glasina, dok se u parlamentu većalo šta da se radi s čudnim predsjednikom, Paul de Chanel se u parku Jelisejske palate peo na drvo i razgovarao s pticama. Nije bila muka što se peo, nego što nije hteo da siđe. Drugi put je usred zvanične sednice u Rambujeu ustao od stola, krenuo u park, pa pravo u jezero ka veštačkom ostrvcetu. Sve peške, svečano i uzdignute glave. A neki su dodavali i da se usput oslobađao viška odeće i uživao u plivanju s patkama.
Zahtevanu ostavku na položaj predsjednika Francuske, Paul de Chanel je podneo 21. septembra 1920. godine. Neko vreme je proveo u bolnici, a onda je odlučio da se ponovo kandiduje za senatora u departmanu R.L.O.A. Kako su narodu izgleda oduvek bili simpatični čudaci u politici, de Chanel je postao senator, ali na zasedanjima senata niko nije mogao da razume ono o čemu je govorio, iako su se svi slagali u tome da je bio duhovit. Poživeo je još 2 godine, a na vest o njegovoj smrti Georges Clemenceau je kazao:
Paul de Chanel, taj čovjek ima sjajnu budućnost za sobom.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben, tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, n'est plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher.
Francuski predsjednik Paul de Chanel bio je neosporno bolestan, ali od čega medicinski stručnjaci nisu mogli da se usaglase. Jedni su dokazivali da se radi o demenciji koja je nastala usled oštećenja prednjeg moždanog režnja, drugi su ukazivali na dezorijentisanost usled poremećaja sna zbog umora ili uzimanja određenih lekova, a najčešće alkohola, što nas ponovo vraća Odisejevom drugu Elpenoru. O njemu govore i stihovi pesnika Ivana Velalića, a mogu biti i o francuskom predsjedniku ili o mnogim životnim nesnađenostima.
Naravno, uvek se može krenuti kraćim putem. Vetrove zaobići, i struje, i godine. I sve to nesnalaženje na otvorenom moru među zamršenim koncima zvezda i te obale sa sumnjivim vatrama, neizvesnost pristajanja i svaki novi polazak sa proređenom posadom. Ali po koju cenu? Lelujaju se slike izgubljene u vetru i negde pukotina razjeda glatki zid što čekao je da se nasloniš umoran jedno popodne, a nisi došao. I more u nekoj uvali sad besmisleno šumi odjek tvog imena, na tačnom mestu, u tačno vreme, ali te niko ne zove. To je verovatno kazna. Ta čista neprisutnost koja je tvoja java, praznina tvoja u vazduh leta utisnuta, pepeo vatre koja nije gorela.
bilo je i onih koji su rastrojstvo Paula de Chanela pripisivali teretu koji je podneo tokom mirovnih pregovora u Versaju na okončanju Velikog rata. Kada je slikao njegov portret 1919. godine, španskog slikara Josea Simona zanimalo je da od de Chanela kao učesnika u pregovorima čuje utiske o upravo sklopljenom miru. Njegov odgovor bio je kratak i zloslutan.
Upravo je potpisan početak sljedećeg svjetskog rata. Paul de Chanel je rođen u briselskom predgrađu Šerbek 13. februara 1855. godine, gde su de Chanelovi živeli jer je njegov otac Emil de Chanel, univerzitetski profesor i političar, bio u egzilu kao protivnik Napoleona III. Sve do 1859. i opšte amnestije. Studirao je prava, filozofiju i književnost u Parizu, a karijeru je započeo u administraciji kao sekretar Emila de Marsera, posljednjeg doživotnog senatora Treće republike i francuskog premijera Žila Simona.
Prvi put je izabran za senatora 1885. a 7 godina kasnije, kada je izbila Panamska afera, de Chanel je bio jedan od retkih mlađih političara koji je javno optužio Georgesa Clemenceaua za upletenost u malverzacije oko građenja Panamskog kanala.
Kao izraziti republikanac, svoje dalje političko delovanje de Chanel je usmerio ka borbi protiv levice, a njegovi republikanski govori u javnosti smatrali su se obrascima jasnog, sadržajnog i elokventnog izlaganja.
Uporedo s politikom bavio se i književnim radom, te je stekao zvanje akademika. U više saziva bio je predsjednik parlamenta, a posebno se istakao kao jedan od pobornika zakona o odvajanju crkve od države, a javno se zalagao i za ukidanje smrtne kazne, te za vrijeme njegovog predsjedničkog mandata nije obavljena ni jedna egzekucija. Na izborima za predsjednika Francuske osvojio je gotovo 7 puta više glasova od svojih suparnika Charlesa Jonnara i Georgesa Clemenceaua.
Posle incidenta u vozu, de Chanel je odmah ponudio ostavku. Međutim, premijer i kasnije njegov nasljednik na mestu predsjednika Francuske, Aleksandar Milleran, ubedio ga je da ne napušta predsjednički položaj. No, posle ponovljenih incidenata, de Chanel se povukao i naredna 3 mjeseca proveo u sanatorijumu. Prema prirodi događaja zbog kojih je bio na bolničkom lečenju, činilo se da će se zauvek povući iz javnog života. Međutim, terapija je bila neočekivano uspešna, pa su se narednih mjeseci u de Chanelovom životu ređali politički i društveni uspesi.
Postao je član Akademije političkih nauka, ponovo je izabran za senatora i postavljen na mesto predsjednika odbora za inostrane poslove, i to zamenivši Raymonda Poincarea. Zdravlje ga ipak nije poslužilo. Oboleo je na plućima, a dobio je i upalu plućne maramice, zbog čega njegovi nekada čuveni govori u senatu nisu ni izbliza bili tako dobri kao nekad. Paul de Chanel, 11. francuski predsjednik, preminuo je 28. aprila 1922. godine u Parizu.
Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts
naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai.
Francuskog predsjednika Paula de Chanela u Gosti iz prošlosti dovela, zajedno s glumcem Sinišom Ubovićem tekst čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
Muzički urednik Radmila Dujaković, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.